10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Deset časova i jedan minut. Dobar dan, sa naše strane slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 30. septembar. Poslednja emisija u ovom mesecu. Predstavit ćemo i osvrnuti se, zapravo kako na koji, dva festivala. Najaviti prvi festival koji se održava u Beogradu od 1. do 4. oktobra. To je festival poezije i performansa, zove se Rečotrč. Zanimljiva nova reč, odnosno neologizam. Naš sagovornik je Dragan Protić, organizator ovog festivala. Potom osvrnuti se na treći Kalibar Festival, dakle festival koji je održan od 18. do 20. septembra u Zadru, a sagovornik nam je jedan od takođe organizatora ovog festivala i pisac Želimir Periš. Naš treći sagovornik je Rigels Halili, predavač na Univerzitetu u Varšavi i učesnik projekta Figura neprijatelja, koji je posvećen srpsko-albanskim odnosima. I sa njim smo razgovarali u Beogradu. Dakle, naš prvi sagovornik je Dragan Protić i prvo pitanje za njega, naravno, genealogija Rečotrč, odnosno kako je nastao ovaj festival i zašto insistiranje na njegovoj transdisciplinarnosti i performans karakteru. Dragan Protić.
Centar stanica za savremeni ples, koja se inače bavi performansom već godinama, je u saradnji sa Akademijom Schloss Solitude iz Stuttgarta došla na ideju da jedan njihov inače festival u nastajanju dovede i u Beograd. Prethodni je bio u Budimpešti pre 3-4 godine i bio je dosta pesničko-recitatorsko-bibliotečki. Dakle, jedan format koji je po sebi već negde klasičan i standardan i nisu bili presrećni niti potencijalnim pomakom na koji su bili spremni, niti odazivom publike, niti publikacijom koju su uradili. Nekako to je bila književna kolotečina. Tako da, evo, znači, susret plesa, performativnog izvođenja koje stanica neguje i pesničenja jedne još nedefinisane forme, mi pesničenje zovemo treningom aktivne poezije. Znači, nešto što se tek sprema da se uokviri, da se definiše, da se nazove, možda se nikad ni neće definisati i u tom nedefinisanju i otvorenosti prostora je možda i nekakva naša i tajna naše upornosti, jer evo već 10 godina ta redakcija radi i još se uvek nismo zamorili. Konkretan odgovor na koji način se stvari pomeraju ja još uvek nemam. Dakle, izabrano je nekih desetak autora od strane Schloss Solitude, tako da su oni njihove autore u koje veruju ili koje su otpisali, pa možda se nadaju da će od njih ikad išta biti. I nekih desetak autora koje smo mi izabrali iz našeg dosadašnjeg pesničarskog iskustva. Dakle, tu se poklapamo, zaista su mnogi prošli kroz ovu emisiju. Autori su dozvani, ostavljen im je dovoljan vremensko produkcioni prostor, dakle, uložen je novac u njihovu produkciju rada i malim uputstvima za upotrebu je rečeno, to će biti festival koji pokušava da vašu poeziju i bilo kakav pisani format pomeri ka performativnom, ka scenskom, ka direktnijem, ka, da kažem, slobodnijem, eksperimentalnijem izrazu. Zato taj eksperiment jeste potenciran u samom nazivu. Ukratko, mislim, sad ću biti sebično predugačak, ali ne znam šta će da se dogodi. Ovih nekoliko autora koje znamo i koje smo zamolili da nešto urade, ja direktno kao član redakcije koji se bavi vizualnim delom i dečijim radionicama i tako dalje, nisam se uplitao u to šta su uradili. Lepo je ponekad biti neznalica pa se prijatno iznenaditi. Tako da, evo, možda ste u emisiju pozvali pogrešnog neznalicu, ali svejedno, evo, znam nešto pa ću vam ispričati.
Dobro, postoji učitelj neznalica, postoji kreativno neznanje, mislim da je ono posredi ovog puta. S obzirom na to da, recimo, karakteristika pesničenja pomalo neobična koja funkcioniše jeste taj začuđujući spoj između nečega što je elitna kultura preko autora koji su afirmisani i ostvareni i nešto što je masovna kultura ili amatersko stvaralaštvo. I sa druge strane, to je masovnost recepcije, odnosno poseta pesničenja, što je fenomen za sebe, s obzirom da ona kolotečina koju si pomenuo, koja se odražava preko književnih tribina, se izražava i malom posećenošću publike. Vidim da ćete i tokom ovog festivala Reč o trč insistirati na aktivnoj participaciji publike, na nečemu što je stvar trenutka, nadahnuća ili slučaja. A na koji način mislite da ostvarite tu vezu sa publikom koja treba da postane na neki način ko ili sa izvođač?
Svaki autor na svoj način stvara novu zamku i novi kreativni eksperiment, tako da zaista ne znam. To je otvoreno. Samim tim što smo se ovaj put iselili iz Reksa, koja je bila nekakva naša kućica domaćica, u razne druge prostore bit će i kantautorsko veče. Evo sad baš sa nama u studiju je Danilo Sol, koji doduše ćuti, ali se sprema za svoj nastup. Dečje pesničenje u dvorištu, radionice sa decom koje smo radili u selima i gradovima ovih mesec dana su već proizvele nekakvu energiju koja je dovoljno sama po sebi. Nemam nikakvih tačno definisanih odgovora šta će se dogoditi, jer bit će definitivno interaktivnih nastupa, bit će prostora za pesnike namernike, bit će uvek tog nekakvog komešanja i među ničega da publika odreaguje, kao što je do sada bila na pesničenjima dosta pozvana ili samo pozvana da reaguje. Tako da evo, to je još jedno pitanje na koje nemamo odgovor, ali ajde, nadam se da ćeš doći, pa ćemo da vidimo. Možda ništa od ovoga ni neće biti, možda neće biti nikakve interakcije, možda se ništa novo ni neće dogoditi. Ali to je neka vrsta rizika. I Reč o trč jeste jedan veliki rizik, jer evo, svaka ta mala redakcija i svaka mala forma brzo postaje samozadovoljna, naročito ako to što radite na neki način uspe. E sad, mi smo isto smislili to nekako pesničenje, pa to traje već 10 godina, pa sad radimo i regionalno, pa nas zovu na sve strane, i pesnici putuju i sve nekako funkcioniše samo od sebe. I zašto bi se mi sad, što bi rekli, pačali u bilo šta drugo? E, rizik tog novog pačanja, novog mešanja u drugo je nešto što nas zanima. Ajde baš da probamo nešto što možda apsolutno nema nikakvu šansu da uspe. Možda je teatar prekabasta forma, možda je pesničenje preproizvoljna forma, kao što si malo pre rekao, ne znam. Ali, eto, spremni smo da rizikujemo.
Nisam upotrebio baš pojam proizvoljnosti, koji je vuče na neku negativnu konotaciju. Samo rekao čudan spoj, a koji zapravo vrednostno nije unapred određen. Ali sad si pomenuo regionalni okvir. Dakle, od na neki način afirmisanih autorki i autora, tu će biti Rumena Bužarovska iz Skoplja, Tibor Hrspandur iz Ljubljane, Teja Tulić iz Rijeke i Vladimir Đurišić sa Cetinja, odnosno iz Podgorice. Dakle, tu su regionalni ili post-jugoslovenski autori, a sa Balkana i transdisciplinarna grupa For Now iz Bugarske. Šta za tebi i za vas i kroz pesničanje, a posebno kroz ovaj festival Reč o trč, znači taj, kako ga obično nazivamo, regionalni, odnosno post-jugoslovenski okvir, i zašto ova selekcija autora?
Autori koji su malo pre spomenuti su inače kolege i koleginice, drugovi i drugarice sa kojima smo i do sada sarađivali, tako da njih imamo puno poverenja, bez obzira što ja stalno spominjem taj rizik. Dakle, to je poverenje u rizik. Što kaže jedna prijateljica, članica redakcije, rizikujem samo kada sam sigurna. Tako mi malo rizikujemo na siguran izbor. Regionalno je bilo od samog početka. Mislim, negde unazad, sad već 15 godina, smo osnovali Hor Horkeškart, koji je prvu svoju turneju, dakle, uradio ne po beogradskim kulturnim prostorima, nego po Istri. I sve vreme zapravo mi insistiramo na tom jugoslovenstvu. I ja to ne bih nazvao post-jugoslovenstvom, nego baš jugoslovenstvom, kao jednim aktivnim političkim profilom. Profilom otvorene komunikacije koja nikada nije ni prestala.
Ruj termin post, čak i on nekima dovoljno problematičan, pokazuje da taj prostor koji se nacionalno raspao zapravo kulturno funkcioniše i da postoji saradnje komunikacije, što i festival potvrđuje, ali političkog okvira, dakle zajedničke države, više nema, ali ako je to vaš i politički stav, i to poštujem,
da.
I blizak mi je. Pomenuo si saradnju koju ste ostvarili sa Akademiji Schloss Solitude iz Stuttgarta, pomenuo i način na koji je do toga došlo. Koliko ova saradnja, koja je, koliko sam razumeo, i organizaciona, a možda i financijska, može da bude i trajna i tokom narednih godina. Dakle, to je ona stalna boljka različitih festivala oko sklapanja takozvane finansijske konstrukcije. Nezgodno je postaviti to pitanje da festival nije ni počeo, govoriti o njegovoj perspektivi, ali mislim da ima smisla ako se razmišlja ambiciozno.
Mi nismo unapred zacrtali bilo kakav kontinuitet Rečotrča. Dakle, postoji jedan mali slogan do kog smo došli, Rečotrč nema grč. Znači, mi nemamo nikakav grč ni od nastavka, ni od nenastavka. On će da se sam pokaže da li ima svoju budućnost. Ne mora to da bude 4 dana, ne mora to da bude 50 gostiju iz Evrope, ali probijanje tih zadrtih formata je nešto što će se definitivno dogoditi. Dakle, i sami performeri su dobili literarni predložak ili bilo kakvu inicijativu da se pozabave poezijom ili bilo kakvom inom drugom formom, a pesnici su dobili nekakvo obodrenje da uđu konačno. Jer i kroz svih ovih 10 godina pesničenja mi sve vreme se trudimo i trudimo se, to je sad sebično reći, ali nadamo se pomeraju ka drugim formama. Dakle, u redu, poezija, literatura. Mislim, to seciranje i ladičarenje raznih medija dovodi do autokastracije. Na kraju niko ne komunicira ni sa kim i publika koja onako ima malo više ne zna kome da veruje, jer sve je beskrajno polarizovano. Tako da ne, idemo kao i škart koji više ne zna ni sam šta radi kad nas pitaju šta radite, pa mi onda kažemo, pa mi sad radimo sa dva dečija hora. Pa to stvarno izgleda potpuno besmisleno, kako ti možeš da svoje zanimanje svedeš na rad sa dva dečija hora. Ali to su trenutni skokovi koji nas zanimaju. Pa dobro, ako je to ništa, onda je ništa, neka ostane ništa. Ali dozvoljenost da se uđe u, ponavljam sad, eksperiment i da se izađe iz svog malog zabrana sigurnosti je nešto što će, mislim, Rečotrč da otvori. Tako da, ne kontinuitet, ne mora. Šlo Solitude je neko sa kim sarađujemo već sada 20 godina. Voljni su da nastavimo bilo kom formatu. Recimo, nekoliko već Šlo Solitude stipendista će doći u stanicu za savremeni ples, u magazin i raditi svoje radionice, izvoditi performanse i tako dalje. Znači, nešto se već tu dešava. Takođe, nekoliko stipendista Šlo Solitude će učestvovati i na samom Rečotrču, kao Bojan Đorđev, koji je tamo bio sa TKH, Kazimir Ćurgus, koji će da izvede svoj ludi performans sa zvonima, i sami članovi Horkeškarta koji su tamo bili 2005. godine, tako da je nekih 40 ljudi bilo gost Šlo Solituda, nenajavljeno, održali su koncert i stvarno je to po Šlosovim kriterijima možda jedna od najrizičnijih stvari na koje su pristali i bilo je dobro.
Sad si pomenuo Bojana Đorđeva, on će nastupiti na otvaranju, praktično otvoriti Rečotrč, reditelj Bojan Đorđev, svojim radom, nije to crveno, to je krv, dakle scensko izvođenje partizanske poezije. Zanimljiv izbor u trenutku kada već godinama unazad prisustvujemo na javnoj sceni i po naučnim institucijama jednoj vrsti istorijskog revanšizma i delegitimizacije partizanskog pokreta, odnosno legitimizaciji četničkog pokreta sa koga je skinuta ta stigma saradnika okupatora, odnosno nepripadnika antifašističkog pokreta. Dakle, taj pogled i percepcija istorije na koju smo navikli, koja je činjenično zasnovana, je sada poprilično zamuljena. Koliko vas je kontekst inspirisao na ovakav pristup i šta želite da postignete i ovim performans radom Bojana Đorđeva?
To dolazi sa već malo pre zapitanim i odgovorenim jugoslovenstvom. Dakle, ja mislim da je to jedan krajnje logičan sled. Mi smo i kroz Horkeškart još 2000. godine, kada je to bilo sve toliko vruće i nelogično, se opredelili za antifašistički repertoar i repertoar pevanja pesama obnove i izgradnje. Tako da, slažem se sa vama da nikako... Negde je odgovornost nas koji ole imamo iskustvo ili poziciju da nešto kažemo, da stanemo na stranu antifašizma, zaista. Jer to je, mislim, posljednja barikada smisla ove zemlje. Ako popustimo i tu, pa stvarno ćemo da budemo jedna onako pijaca bez glave. Tako da spremni smo, evo, apsolutno i da nastavimo i, mislim, naravno, ima sad tu raznih drugih još novijih tema. Mislim, antifašizam je zapravo istovremeno i borba za prava emigranata koji su trenutno u Beogradu. Antifašizam je i borba za prava LGBT IQ, pošto se sad već proširila ta definicija drugosti, svaki iskorak iz tradicionalizma i nacionalizma, tako da nema pristajanja, nema odustajanja.
Za kraj još jedno anticipativno pitanje. Kako vidite mesto Rečotrča u odnosu na druge nezavisne alternativne festivale koji su delom pesnički? Mislim tu i na Krokodil, mislim i na Svetski dan poezije, mislim i na festival Trgnise, odnosno Kick in the Short kad je u pitanju kratka priča. Da li je performans to mesto razlike ili ta kreativna neodređenost na kojoj insistiraš, odnosno rizik da se ne zna šta će unapred biti?
Inače, evo sad kad si spomenuo ove razne kolegijalne festivale, recimo Krokodil je koordinator jedne od tribina na Rečotrča, pošto ću imati tokom popodneva nekolike razgovore. Sa Kick in the Shortom konkretno nismo nikada direktno, eto, to je zanimljivo, sarađivali, ali sa svima ostalima jesmo i mi jesmo deo jednog zajedničkog bosanskog lonca. Tako da, sad smo imali pesničenje pre dve nedelje u Podgorici, čeka nas još 1000 adresa. Očigledno da postoji potreba za ovakvom formom čega god, ne moramo ni da ga nazovemo. I to je zanimljivo. Mislili smo, prestaćemo sa svakomesečnim festivalima u Rexu, nećemo više imati toliko obaveza. Ne, potpuno je drugačije. Sad nas ljudi zovu sa svih strana želeći da svoju scenu osveže, obodre, one običe uvođenjem tog formata. I to je dragoceno, znači da se format sam po sebi prepoznao. Rezultata ima i nema, i različiti su kriterijumi. Objavili smo 50 knjižica pesama. To je isto neki trag sam po sebi. Evo i sad nastavljamo u drugim formatima. Izašao je zbornik penzionerske poezije koji se zove Bolje gorko nek slatkorko. I evo sad izlazi zbirka dečje poezije koja se zove Videćeš svoga robota. Tako da je to negde sjajno, dečje, naivno, ali ujedno jako politički i jako antiklerikalno. Videćeš svoga robota. Znači, Bog ne postoji, svesni smo, tu smo gde smo.
Ili Bog je robot.
Ili Bog je robot, da, još bolje, ludo, eto, sjajno.
Dakle, meni preostaje na kraju, naravno, da pozovem naše slušalce da dođu na programe Rečotrča, 4 dana u Beogradu, na otvorenom. Ceo program je otvoren za publiku i besplatan od 1. do 4. oktobra. Hvala ti na ovoj najavi i na kratkom predstavljanju koncepta Rečotrča.
Hvala i tebi, slušam te i dalje i rizikuj, nastavi.
Odgovornost je i na nama. Dragan Protić je bio naš sagovornik danas, a mi smo predstavili i najavili prvi Rečotrč festival, kako se najavljuje, susreta poezije i performansa u Beogradu. u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Osvrnut ćemo se na nedavno završeni Kalibar Festival, dakle književni festival u Zadru, koji je održan od 18. do 20. septembra, odnosno ovog meseca, pre desetak dana praktično. Mi telefonski razgovaramo sa jednim od njegovih organizatora i pokretača, to je Želimir Periš, pisac sa kojim smo već razgovarali o njegove dve knjige. Želimire, najpre, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svima.
Navikli smo da književni festivali, naročito u Primorju, budu tokom leta. Vi ste se opredelili, ovo je treći po redu koji je održan u Zadru, Kalibar Festival, a da to bude ovog meseca, dakle septembra. Da li to znači da ste namerno išli na to da ne bude dodatak nekakvoj turističkoj ponudi grada ili da ima prepoznatljiv identitet na drugi način?
Zadar je, kao turistički grad, ima doista bogatu ljetnu ponudu i svašta se tu događa, orijentirano prvenstveno prema turistima. Čim turisti malo odu, čim padnu prve kiše, onda na neki način grad se više otvara vlastitim građanima. Pa negdje u tom trenutku se mi uvlačimo. Znači, dok još ljeto nije potpuno završilo, a jesen nije potpuno počela, i dok se naša publika, naravno, nisu turisti, već prvenstveno ljudi iz Zadra ili drugi ljudi koji posjećuju, pošto je naš festival jezično određen. Tako na neki način ipak krenuti smo sebi. Produženje, onaj dio sezone koji je okrenut samim Zadranima, a ne toliko turistima.
Ako pogledamo program ovogodišnjeg trećeg vašeg festivala, može se reći da su učestvovali, po znacima navoda, domaći autori i oni drugi, prijatelji festivala i neka nova lica. Dakle, pored tebe kao organizatora, Stanislave Nikolić Aras i porodične manufakture Simića, dakle Romana Simića, Mime Simić, tu je i Vojo Šindulić bio aktivan učesnik. Koliko je vaš festival prilika, a s druge strane i obaveza za autore koji su vezani za Zadar da učestvuju na njemu, a sa druge strane kako gledaš na koncepciju koju ste ostvarili?
Nam se evo već treću godinu događa kao jedan melting pot svega i svačega. Znači, obavezno, imamo jednu lokalnu obavezu, pošto to je ipak na neki način festival koji podržavaju grad i županija, da ističemo i potaknemo domaće autore, na neki način pokažemo ih. To su neka domaće autore koji žive u Zadru, ali nekad i domaće autore ili koji su odselili. Ne samo Poljica Simić, već i tu Korana Sedarović, Zadranka, koja je objavila svoju prvu knjigu u Zagrebu, živi u Zagrebu, na neki način i ne vidimo kao zadarsku autoricu. Međutim, to naravno nije dovoljno. Uvijek je nam jako važno dovoditi etablirane književnike iz države i regije. Koliko to, je li sredstvo dopuste, čak i preko granica. Ove godine smo imali sreću dovesti i stranu književnika Švicarca, Mihela Božikovića, koji je stvari Švicarac rođen u Švicarskoj, još uvijek je zadarski korijena. Znači, na njega neki način povratnik na ovaj prostor. Rezultat svega je, znači, da taj izbor u književnika postignemo sve, jeli, sučelimo i lokalne autore sa međunarodnim zvijezdama, tako reći, i etablirane književnike sa posve novim pisima koji imaju tek svoju prvu knjigu.
Sad si pomenuo Koranu Sardarović, s njom sam razgovarao u ovoj emisiji povodom njene prve knjige Priča. Predstavili ste i knjigu Lice i naličje ljubavi Andreje Malte tokom festivala, a gost je bio i Edo Matić, čiji takođe prozni narativ nije mu strana ljubavna tematika, odnosno zaplet. Takođe je prikazana i predstava Četiri priče žene na osnovu tvojih tekstova, a uzeto iz knjige Priča mučenice o kojoj smo razgovarali. A da li je ljubavna proza na neki način činila jezgro programa?
Pa tako se na neki način dogodilo, gotovo je to bilo nemoguće zaobići. To je još Jelena Zlatar sa svojim prvim romanom koji se doslovno bavi problematikom odnosa i ljubavi. Ivat Kalec koja i to propituje u mnogim pričama iz svoje debitanske zbirke. Znači, ljubav je teško dobiti, ali ne, to nije bio povod kojim smo slagali program. Međutim, tako se na neki način dogodilo, doista neka tema na neki način prevada. Edi Mazić je veliki romantik i svojim romanima i svojim nastupom, to je bilo fascinantno, tako da je Cita festival dobio jedan takav romantičan ton, iako to možda nije bilo namjera s naše strane.
Možda malo više da predstavimo knjigu koja meni nije poznata, Lice i naličje ljubavi Andreja Malte, i kako je došlo do saradnje, odnosno do dramatizacije tvog teksta u predstavi Četiri priče žene.
Udruga Zadarski pisci, koja je stvari zajedno s Krunom Lokotarom organizator ove manifestacije već treću godinu, na neki način se je zadala cilj da svaku godinu na ovom festivalu predstavimo i neku knjigu, a člana naše udruge ili bar nekog zadarskog autora, njegovu debitansku knjigu kojom bi ga na neki način lancirali. Pa evo, osobno sam imao sreću biti taj, čija knjiga prve godine predstavljena na Kalibru. Stanislav Nikolić Aras je debitirala na drugom Kalibru i sada Andreja Malta na trećem, možemo reći tako, tih zadarskih pisaca do tada nepoznati široj publici. Priča se zatvorila za mene na neki način tako što je sad na trećem Kalibru dovedena do predstava bazirana na tekstovima iz te moje prve knjige priča. Umjetnička akademija iz Osijeka zajedno sa kazalištem iz Vinkovaca je adaptirala u predstavu. Od onih 15 priča iz zbirke mučenice 4 su adaptirane u predstavu. Promijenjene ime doduše 4 priče žene, u stvari baš to da se istakne da to nije knjiga u onom obimu kako je napisana, već jedan njen fragment 4 nekakve priče. I 4 mlade glumice, znači da predstavljaju 4 žene iz knjige mučenice. Predstava u stvari sad i na maloj turneji, očekujem da će se još vidjeti na drugim mjestima. Mi ćemo Zadru jako lijepo primjena. Isto tako i debitantska knjiga Andreje Malte, Lice naliče ljubavi, koja se bavi problematikom ljudskih odnosa i vrlo često njenim ružnim stranama, što Andreja upravo ističe, vrlo je sretno predstavljena u izdanju naknade Tim iz Rijeke.
Sad mi je palo na pamet, ove godine u Beogradu se pojavila knjiga priča Beograđanke Igora Marojevića, koja može da se posmatra i kao korelativ. Odnosno, zanimljivo bi bilo uporediti sa tvojom knjigom Mučenice, a s obzirom i na sličan pristup i sudbine junakinja koje su u centru pažnje. A vi ste ove godine na Kalibru predstavili i prevod knjige poezije Lorenza Ferlinghettija, prevod Voja Šindulića iz njegove bogate produkcije, a koji se pojavio u ediciji Bit biblioteke Hrvatskog društva pisaca.
Biblioteka, Neosloženica je u stvari jedan projekt koji se pokrenuli Voja Šindulić i Kruno Lokotar u ediciji Hrvatskog društva pisaca. I riječ je u stvari o cijeloj ediciji kojim bi bitnike ponovo na neki način vratili u naš jezik. Mi znamo iz ranijih izdanja koliko su utjeca imali na ovu književnu scenu i da je ponovo na neki način doživjeti i predstaviti nove, dosad neprevedene knjige. Prva je tu Lorenz Ferlinghetti, znači jedan od možda najvećih američkih pjesnika, a definitivno jedan najveći živući pjesnik. Ferlinghetti ima 96 godina i sve nas je ono pozdravio osobno na tom festivalu. Knjige koje je objavljeno, znači, su autorski potpisane i numerirane. Tako da je to bio jedan značajan događaj koji smo izveli na jedan poseban način uz puno recitala. Glumci i mladi pisci su, znači, recitirali Ferlinghettijeve pjesme i to je doista bio jedan centralni moment festivala.
I sad, Želimire, posle završetka još jednog festivala, kad se osvrneš, 3 vrlo sadržajne dana, događaj i program koji nije vezan samo za književnost i knjige, eto, tu su bili dramske predstave i film i prevedena književnost. Kako gledaš na efekte ovog književnog festivala i s obzirom na posvećenost i reakciju medija, dakle, kako na lokalnu, tako i na širu scenu?
Mi smo iznimno ponosni na taj kontinuitet, jer 3 godine raditi književni festival na jednoj margini, na jednoj crti između, bez velikih sredstava i možda i bez velikih ciljeva, ali jako nam je bitno da stvar živi i doista to se na neki način osjeti ove godine. Već ono, imamo tradiciju da to mjere, da imamo i da ljudi ciljano dolaze na taj festival ili u ovo doba godine, u ovaj dio države. Što se samog cilja, ispunjenja ciljeva, pa na neki način smo postigli tom glavnom cilju, a to je bio da tu književnost iznesemo na ulicu. Znači, cijeli festival, njegova posebnost da se događa vani, na gradskom trgu i privlači ne samo ljude koji ciljano tu dođu, nego i ljude koji slučajno prolaze. Festival koji je vani, znači 3 dana na ulici, na neki način je stvorio u ove 3 godine svoju publiku i jako, jako veliki niz programa koji smo stvorili, koji uvijek je baziran oko književnosti, ali ide i korak dalje. To su koncerti, izložbe, znači, vrtimo se, pokušavamo ono što više tu književnost predstaviti kao nekakvu izvedbenu umjetnost ili nešto što bi bilo zanimljivo, što doista ima smisla staviti na trg i pokazati.
S obzirom na to kakva je podrška i lokalne samouprave potencijalnih donatora, kako vidiš perspektivu Kalibra festivala?
Pa, naš festival ima tu ili sreću ili nesreću, da je to u stvari vrlo, vrlo jeftina stvar, ili književnost. Književni festival se može organizirati relativno malo sredstava jer zahtjeva relativno malo tehničke podrške i svega toga. Možemo obećati da bez obzira kako se suradnja nastavila, festivala će biti i dalje, jel, makar ga izgurali na vlastitim plećima, jer ono što nam je stvarno važno je da stvar postoji, a njena kvaliteta će ovisiti za sredstvima koji se dogode. Naime, mi, naravno, festival se mora dosta ranije prijaviti i grada i županije koji ga subvencioniraju i Ministarstvo kulture. Međutim, kako goste slažemo na osnovu godišnje produkcije, znači uvijek želimo dovesti nekakve najaktualnije knjige ili bar najaktualnije imena, tako ne možemo naravno unaprijed ništa obećati, nikakvo ime i to, ali trudimo se doista da u trenutku kad se dogodi festival bude atraktivno.
A želim reći hvala na ovom razgovoru koji je predstavljao kratak osvrt na festival.
Hvala najljepša, pozdrav Beograd.
Naš sagovornik bio je Želimir Periš, pisac, a ovdje u funkciji organizatora i urednika festivala trećeg po redu Kalibar Festival, koji je održan od 18. do 20. ovog mjeseca u Zadru. Tokom proteklih nedelja u Beogradu je boravio dr. Rigels Halili sa Univerziteta u Varšavi, antropolog i politikolog koji se bavi srpsko-albanskim odnosima između ostalog. On je nedavno napisao tekst Mi, sinovi nacije, intelektualci kao generatori albanskih i srpskih nacionalnih ideja i programa, i tom prilikom smo razgovarali sa njim. Prvo pitanje koje smo postavili, zamolili smo ga da navede koji su glavni problemi srpsko-albanskih odnosa danas.
Problemi su dva. Glavni je Kosovo, naravno, i viđenje tog problema iz Beograda i iz Tirane, iz Prištine, to je potpuno različito. A drugi problem što je, mislim, jači, to je to što mi se malo znamo se. Mislimo da se znamo, ali ja mislim da se ne znamo. To je kratko, u dve rečenica, to su te dva problemi, po mom mišljenju.
Šta je glavni razlog nedovoljnog poznavanja dve sredine, odnosno pripadnika dve zajednice?
Ja bih rekao da ne znaju se intelektualci, ne znaju se naučnici, oni koji imaju legitimnost da prave nauku, da prave istoriju, da prave u stvari diskurs, koji je kulturni diskurs, naravno. Postoji, naravno, taj isti diskurs postoji u medijama i u politici, i to je isti diskurs, to su različite vrste tog istog diskursa. Problem je u tome da takozvani obični ljudi se ne znaju sa sobom. Naravno da se znaju. Znaju i ima puno Albanaca koji imaju prijatelja Srba i na obrnut ima puno Srba koji imaju prijatelja Albanaca iz Kosova ili iz Albanije. Ja sam jedan od njih. Problem je u tome što ja mislim da ono što nam ne postoji, stvarno ne postoji taj kritički način gledanja na sebe. I da gledamo na kritički način za sebe, pa da mislimo da ono što mi znamo o drugim ljudima, o Srbiji, ili o Kosovu i tako dalje, to nije istina. Ne da to je laž, ali da to nije istina. Problem je u tome što mi od početka, naročito od Prvog svjetskog rata, tako da kažem, mi praktično, mislim mi Albanci i Srbi, mislimo u kategoriju istina. Istina je moja. I samo ja imam ovaj legitimnost, što je hegemonija u stvari. I u tome je problem. Jer ipak, čak i kad postoji kontakt, kad postoji neka vrsta dijaloga, nešto jedan kaže, nešto drugi kaže, ali ipak ne postoji taj kritički način gledanja na sebe. Naša istorija, mislim, naša zajedna istorija, srpsko-albanska, u toj istoriji mislim da ima puno faktova koje su za nas i za nas, mislim, za Albance i za Srbe su bolesne. Naprimjer, Prvi svjetski rat, Prvi balkanski rat, Drugi balkanski rat, Prvi svjetski rat. Albanci gledaju drugačije taj rat, Prvi balkanski rat, a Srbi gledaju drugačije. Ne postoje u Srbiji, da ljudi ne znaju šta je stvarno je radila srpski vojnici na Kosovu tokom zime 2012. godine. A bio je teško za Albance. Za Albanaca i za muslimana uopšte. Bio je teško od 19. posle Prvog svjetskog rata. I ima pamćenje, na primjer, na Kosovu, čak i u Albaniji, o tome. A Albanci u Albaniji ne znaju kako je bilo Srbima teško. I na Kosovu i u Albaniji u 15. godine, kad je prošlo, srpsko vojsko je prošlo na krv. A čak i ne znaju kako je bilo teško Srbima tokom Drugog svjetskog rata, kad u vlasti su bili Albanci na Kosovu. A bio je teško. Ima puno dokumenta, čak i albanskih dokumenta o tome. Ali niko o tome ne piše, nije ni pisao, nije o tome nije pričao i tako dalje. Ja sam napisao u jednom tekstu da to je kao dijalog gluvih. Pričamo, ali nećemo slušati. E sad, to je iskustvo, istorijsko iskustvo je živo još u pamćenju, jer ja to čujem i slušam to i na Kosovu i u Albaniji. Pa čak ima ljudi koji to imaju pamćenje o tome. Baš nekoliko dana pre bio sam u Peći, a sreo sam čovjeka koji ima 94 godina, a njegov otac je umrlo 19. tek posle Prvog svjetskog rata. I on to zna. On zna da njegov oca ubili su Srbi. On kaže Srbija, to je bio vojsko. Nisu dobili Srbi, nego to je bio vojsko. Pitao sam ga kako je bio Srbima u Peći u toku Drugog svjetskog rata. I rekao, Boga mi, teško je bilo. Tako da on je imao pamćenje i o tome i o tome. To je, da tako kažem, kao onaj svakodnevni nivo. Kad idemo u politici, to je druga priča. Državni interes, čak i nedržavni interes, to nije la raison d'état, francuski pojam, nego to su neke interesi elite koji imaju interesi da dobiju pare, da dobiju legitimnost, da dobiju glasove, šta god. I u Srbiji, u Albaniji i na Kosovu to je isto, to već traje. I će trajati, nažalost. Može da se pravi komparatističku priču i analizu između situacije u Srbiji tokom 90-ih, početkom 90-ih i tokom 90-ih i ono što se dešava u Albaniji ili na Kosovu. Ali ipak priča je drugačija. Albanci i na Kosovu i u Albaniji, naročito u Albaniji, znaju da nemaju moći da to rade, ono što pričaju. Jedno je pričati, a drugo je raditi, pokušati. Jedno je diskurs, reći, novine, kafane, sve što mi znamo, a drugo je politika. To je velika razlika, mislim. Jer tokom 90-ih, ako ja dobro znam situaciju u Srbiji i u Jugoslaviji u bivšoj, Milošević je rekao da ja mogu da to radim. Imam i moć, i legitimnost, i mogućnosti, konkretne mogućnosti. A niko od njih to ne rade, niko to ne kaže. I treće pitanje je političari. Ono što rade, recimo, Edi Rama u Beogradu, ili ono što rade u Prištini, u Prizrenu, ili Hašim Tači takođe, ili Vučić kako odgovara i tako dalje. Mora da se gleda na to ono što oni rade u prizmu 4 godine. Nema političara koji bih rekao da prošlost je ono što je, ali mi možemo i na drugi način da mislimo o budućnosti. Čak i ono što je tu u Beogradu i pričao Edi Rama, to nije bio o budućnosti, to je bio manje više hegemonski diskurs. Sad čekamo šta će pričati Vučić u Tirani. Biće isto, mislim. Neće nikako od političara ići promjena. Tako mislim. Zbog toga što mi kao intelektualci možemo da radimo jer imamo vreme, naš glas je moj glas. A kad jedan predsjednik vlade priča i drugi predsjednik vlade priča, to onda ima on ili ona mora da kalkuliše. Da li intelektualci imaju uticaj u Srbiji ili u Tirani ili u Prištini? Ja mislim da imaju. Ali pitanje je u tome što glasovi su podeljeni, da nisu zajedni.
Naravno, pitanje ticalo se Kosova, koje se čini da je glavna trauma u kontekstu srpsko-albanskih odnosa, u smislu da deo albanskih intelektualaca smatra da je 1912. godine Kosovo posle balkanskih ratova bilo okupirano od strane Srbije, dok deo srpskih intelektualaca javnosti smatra da je posle NATO bombardovanja Kosovo anektirano i pod međunarodnim protektoratom 2008. jednostrano proglasilo nezavisnost. Da li je Kosovo trauma i prepreka u ovim odnosima i na koji način je to moguće prevazići?
Naravno, Kosovo je to najveća trauma, mislim, 100% slažem se. U pitanju srpsko-albanskih odnosa, Kosovo je u centru. Ali nije samo to. Ja sam pokušao da napišem u svom tekstu da uvek kad se gleda na srpsko-albanske odnosi, gleda se preko Kosova. Kosovo je to je taj Gordian knot, tako da kažem, na engleskom. Ali nije samo to. Početkom 19. veka, čak i početkom 20. veka, Albanci i Srbi su sarađivali zajedno protiv Turaka. Hasan Priština je došao ovde u Beogradu 11. godine da tražio je podršku srpske vlade. Isa Boljetini takođe. Azem Galica takođe. To su ljudi koji za nas, za Albance, to su kao ovaj junaci. Oni koji su radili i boravili protiv aneksije Kosova i Srbije. A kad gledamo na kritički način, vidi se da oni, da nije to crno-belo, nego ima i on taj drugi deo. To zavisi kako gledamo na Kosovo. Gledamo na taj deo kao uniformisan, jedan, hegemonski, ili gledamo na različite vrste. Jer i situacija na Kosovu i odnosi između Albanaca i Srba na Kosovu bile su drugačije tokom Prvog svjetskog rata za Kraljevinu Jugoslavije i posle Drugog svjetskog rata. I u tokom Drugog svjetskog rata. Albanci i Srbi žive na Kosovu, živjeli su na Kosovu, još žive na Kosovu i će živjeti na Kosovu. Ali šta zna o Kosovu ili o Albancima, recimo Srbin iz Vojvodine? Šta zna o Srbi, Albanac iz Girokastre kao ja? Treba bilo da dođem ovde, da čitam, da učim jezik, pa da vidim da ima razlike. Ja bih rekao da ako tražit ćemo neke pomirenje između Albanaca i Srba, neka vrstva dijaloga, pravog dijaloga, to mora ići ne samo preko Beograda i Prištine, ali mora ići i takođe preko Beograda i Tirane. Zbog toga Tirana je centar političkog života i društvenog života u Albaniji. Neću ja da kažem da nema razlike između Prištine i Tirane. Naravno da su razlike. Naravno da Albanci iz Albanije gledaju na Srbe na drugi način, jer nema tu iskustva. Pamćenje je drugačije. Recimo, na primjer, u Girokastri postoji pamćenje o Srbima, ali ne da Srbi su ubili Albance, nego da Srbi su izgradili, ili Jugosloveni, stvarno, Takva je priča da Jugoslovini su izgradili most. 47. nije bio most, postoji most. Još. Mislim da ako hoćemo da tražimo nešto drugo, da menjamo taj dijalog, to treba da se traži i na Kosovu. I u Albaniji, naravno.
Naredno pitanje je postavljeno Rigilsu Haliliju. Ticalo se toga da li je suština spora zapravo u teritorijalnim pretenzijama jedne i druge strane na Kosovo, koje jedna i druga strana smatraju svojim, i istorijski, i etnički, i politički, ili je poenta zapravo u edukaciji, kako Rigils Halili sugeriše. Postavlja se pitanje o čemu treba edukovati, šta je izlaz. Svi govore da je Evropa i evropske integracije izlaz, gde će sve zemlje biti deo te zajedničke celine, ali da li bi to ukinulo razlike u percepciji prošlosti i toga šta ko smatra svojim? Da li postoji drugačiji pristup koji ne bi uzimao u obzir političke interese i teritorijalne pretenzije ovog tipa?
Ja mislim da neće Evropska unija rešiti naše probleme, to je sigurno. Jer to bi značilo da dva susjeda imaju problem, a dolazi neki iz drugog kraja i kaže, ajmo da ja rešim vaše probleme. Mi moramo da pričamo zajedno. To su naše probleme. Ako u pitanju je teritorija, to nije samo Kosovo. U diskursu, u nacionalnom diskursu i u naučnom diskursu takođe, i u Srbiji, i u Albaniji, taj teritorijum je širi. Jer, na primjer, deca sad u Albaniji i na Kosovu uče da Kosovo je širi. Je od Leposavić, Toplica, izbjeglice iz posle Berlinskog kongresa koji su dolazili na Kosovu, to su Albanci, bili su Albanci, mislim bili su muslimani. Sad je interpretacija da to su bili Albanci. U tom smislu kaže se ili piše se u ovim udžbenicima da albanski prostor, etnički prostor, je širi nego na Kosovu. Čak i za Toplicu, Vranje takođe i to, Sandžak, Toplitski Sandžak, to tako se reka. Sandžak takođe je, gleda se u tom okviru albanskog teritorija. Sad kad u pitanju je srpska istorija, također piše se u srpskim udžbenicima ili deca uče se, ili čak i istoričari piše da srpsko vojsko je došla na Jadran 13. godine. Da li u Draču bili su Srbi, neki etnički Srbi? Šta traže u Draču srpsko vojsko 13. godine? Šta traže u Tirani, u Elbasanu srpsko vojsko 20. godine? I u jednom i u drugom može da se postavite to pitanje. A pitanje je naše. Neće nikakav Anglik, nikakav Norveg, nešto drugo da nam reši to pitanje. To je pitanje, naše pitanje, i to moramo da rešimo zajedno. Naravno, Evropska unija može ulakšiti naš život. Da se putuje, a čak i putuje se bez vize iz Tirane za Beograd, iz Beograda. Danas sam putovao iz Tirane za Beograd. Sjajno i fino. Niko ne misli u Tirani da ajmo da idemo u Beograd da gledamo šta ima, a malo ko misli u Beogradu, ajmo da idemo u Tiranu da gledamo šta ima. I to neće menjati Evropska unija. To mi možemo i moramo da menjamo sami. Kako to možemo da radimo? Možemo da radimo, naravno, preko edukacije. Može to se dešavati preko analize udžbenika i promene udžbenika. Naravno, to je utopija. Zašto nismo radili do sada? Pitanje. E ja, kad slušam to pitanje, ja odgovaram pitanjem. A kako su počeli i kad su počeli Poljaci i Nemci da prave nešto zajedno? Posle 50 godina, manje više. Tek posle rata bili su neki Poljaci, neki Nemci koji su počeli da traže, kontakte, počeli rad. I ja mislim o tome što mi radimo. Da to je ovaj početak rada. To je kao početak. Ajmo da radimo. Ipak, da to je utopija, ne znam. Ali treba da pokušamo.
Za kraj postavili smo pitanje Rigilsu Haliliju na koji način prevazići političko-istorijsko nasleđe. Da li je suština u pomenutoj edukaciji, u integracijama, u međusobnom boljem upoznavanju, tome da se ostvari više putovanja ili se sve svodi na povećanje standarda i poboljšanje ekonomije?
Ja mislim da širi kontekst postoji. Evropska unija kaže da mi moramo da pričamo zajedno, da tražimo da rešimo naše probleme, i to je taj evropski put, naravno. Postoji i finansijski širi kontekst, jer ipak može da se radi nešto za evropske pare i, tako kažem, banalno. Ima mogućnosti da se traže fondove i da se pravi projekte, i to što mi radimo u svakodnevnom životu. Ali ipak mislim da ono što je najvažnije je poboljšanje upoznavanja. Kako to se može rešiti? To se može rešiti preko nekog ugovora, preko projekta, preko zajedničkim udžbenicima, da tražimo saradnju između albanskih i srpskih naučnika, da se piše zajedno. Mislim da se prave više konferencije. I pričam sad o naučnom radu, jer to je moj, rekao bih, to je moj teritorij, moj okvir rada. Redko gledam u albanskim novinama da neki novinar, recimo albanski novinar, da ide u Srbiju i da opisuje šta se dešava u Srbiji, šta ima, kako žive ti ljudi, razgovara sa njima. Retko gledam da srpski novinar ili srpska ekipa, televizijska ekipa, da ide u Tiranu ili u Girokastru i da pita ljudi šta vi mislite, kako to vi mislite. Retko vidim dijalog, pokušaj za dijalog. Ne samo naučnici, naučnici to je najvažnije zbog toga što su povezani sa politikom, zbog toga što prave diskurs, zbog toga što to je edukacija u stvari. Ali vrlo malo ima inicijative da se pravi nešto što je svakodnevno. Neka saradnja između univerziteta iz Beograda ili iz Tirane. To stvarno ne postoji. To je moguće, čak i postoji širi kontekst. Erasmus Mundus, na primjer, i studenti iz Albanije mogu da dolaze u Srbiju i također studenti iz Srbije mogu da dolaze u Albaniji i da gledaju kako to ide. Ne da nema mogućnosti i ne da ljudi neće da to radi. Ali mora biti primjer iz vrha. Mora albanska vlada i srpska vlada da spremaju jedan čak i ugovor broj 1, hoćemo da bude saradnja, kulturna saradnja između nama, broj 2, to ćemo raditi. Tako. I ne treba više. E sad, zašto to ne rade? To je pitanje u politici. Da završim to, mislim da to mora da bude intenzivno na različitim nivoa. To bih rekao.
Profesor Rigels Halili sa Univerziteta u Varšavi. U 6,5 minuta do 11 nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susjedne kulture, izdanje za 30. septembar. Naši sagovornici danas bili su, da krenemo s kraja, Rigels Halili, predavač na Univerzitetu u Varšavi koji govori o srpsko-albanskim odnosima. Pre njega Želimir Periš iz Zadra o trećem kalibru festivalu koji je održan u Zadru od 18. do 20. septembra i najavili smo prvi rečotrč, festival poezije i performansa od 1. do 4. oktobra u Beogradu sa njegovim organizatorom Draganom Protićem. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nenad Đorđević, tonski realizator bio je Milenko Mićanović, a muzička urednica Tatjana Kusanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.